Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Musim balapan F1 2022 telah berlangsung dengan sangat-sangat seru. Tiga balapan didominasi oleh Ferrari dengan seorang Charles Leclerc. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi musim ini dan bagaimana nasibnya dengan Mercedes dan Red Bull pasti yang selalu digadang-gadang menjadi tim-tim yang paling besar di F1 saat ini. Tapi ternyata Ferrari membuktikannya dengan hal lain berbeda di musim ini. Dan untuk membahas lebih lanjut soal itu, telah hadir dua podcaster kesayangan kita yang merupakan pakar F1 dari motorsport.com Indonesia. Sudah ada editor in chief kita, Tri Cahyo Nugroho, dan juga reporter kesayangan kita ada Muhammad Pratama Supriyadila. Bersama saya Aprilia Wulansari akan membahas tuntas soal F1 musim ini. Hai Mas Cahyo, hai Tama. Hai, Tama udah senyum-senyum banget ya dari tadi ketika disebut Ferrari gitu. Tapi tenang dulu Tama, tahan dulu ya. Pengen tahu gimana sih Mas Cahyo dan Tama menggambarkan 3 seri balapan F1 musim ini?
Tanda petik, aneh gak?
Kenapa aneh?
Ya aneh karena yang 2 tahun terakhir berkuasa kayaknya baru sekarang nih kelihatan kelabakannya. Terus apa namanya kayak tim-tim kayak ini Tama ya, Alfa Romeo, Haas itu tau-tau naik aja gitu.
Tahu-tahu naik, ya. Tahu-tahu mengejutkan
ya,
lah
itu aja sih. Penampilannya. Jadi tanda petik ya, anehnya itu tanda petik aja. Walaupun sebetulnya apa namanya enggak aneh-aneh banget sih. Jadi makanya saya bilang tanda petik aneh gitu aja.
Oke, aneh ya. Kalau menurut Tama gimana 3 seri balapan? Sekali.
Seru dong. Ini baru Formula 1.
Itu tendensius sekali ya, Tama ya ternyata. Kayak ini baru balapan ya. Kenapa baru balapan?
Ya baru tiga, ya musim ini seru lah balapannya karena memang terlepas dari aku dukung satu tim juga, tapi kita bisa ngelihat kalau musim ini tuh semua tim memiliki kemungkinan peluang yang sama gitu untuk mencetak poin gitu. Jadi ya nggak, kita bahkan bisa ngelihat Haas yang 2 musim lalu itu paling belakang tiba-tiba dalam 3 seri ini udah cetak 7 poin. Itu kan kombinasi dari total poin mereka dalam 2 musim terakhir itu udah lebih. Itu kan bagus gitu. Jadi ya seru, sebenarnya seru. Ya terlepas dari aku dukung satu tim lah ya.
Iya, benar-benar setuju banget. Dari kita melihat balapan jadi lebih tidak bisa diprediksi banget ya. Melihatnya kayak wow, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau momen paling menarik dari setelah seri di Bahrain, di Arab Saudi dan Australia ini, apa yang paling menarik versi kamu?
Versi aku dulu nih. Yeah. Versi aku jelas GP Bahrain lah.
Wah, kenapa Bahrain?
Paling menarik. Ya kan 1-2. Oh. 1-2.
1-2 kayak main ini ya, PS ya.
Iya, yeah, the prancing horse 1-2. 1-2, Ferrari 1-2. Itu udah paling menarik udah.
Oke, itu versi kamu ya. Karena iya, itu suara hati banget ya setelah sekian lama ya.
Tapi GP Australia juga menarik sih. Soalnya Charles Leclerc bisa Grand Slam lah istilahnya kan. Yeah. Dia fastest lap, dia pole position, dia menang, dia
nggak pernah gitu, nggak pernah kesusul,
nggak pernah kesalip, memimpin di setiap balapan itu kan ya salah satu catatan yang bagus lah untuk seorang pembalap gitu.
Nah itu versinya Tama. Kok versinya Mas Cahyo, momen paling menarik versi kamu Mas?
Ini agak susah sih Mbak, soalnya menurut saya tiga-tiga ini kelihatan banget Ferrarinya yang ini ya, yang dominan banget itu kan. Apa namanya, dari 6 kemungkinan peluang Tam ya, dia 5 loh Mbak bisa dapat 5 podium ya. Itu di setiap seri selalu nempatin satu minimal satu pembalapnya. Kecuali kemarin aja tuh si siapa, Carlos Sainz lagi agak sial lah tanda petik menurut saya. Iya, enggak finish. Biasanya mereka nih di Bahrain 1-2, terus di Arab Saudi di Jeddah 2-3. Nah, kemarin nih satu Leclerc menang, terus ya itu tadi Carlos Sainz-nya enggak finish, sayangnya itu aja sih. Kalau menurut saya, tiga-tiganya rame. Cuma kalau saya menariknya kalau dari sisi balapan mungkin enggak menarik ya Australia ya, karena terlalu jauh lah si Leclerc-nya ini, cuma karena terlalu jauh itulah jadi saya ngelihatnya, nah ini Ferrari kok bisa kayak gini banget ya. 20 detik kan loh, tapi iya jauh itu, ngerokok itu kalau orang
jauh itu
iya.
kita udah bisa ngelihat satu instastory ya di 15 detik. Iya. Oke, okay. Berarti kalau Mas Cahyo Matama udah jatuh hati dong dengan musim ini meskipun baru 3 seri ya.
Jelas.
Oh, jelas. Jelas banget. Nah, kan tadi juga Mas Cahyo udah nyebut soal Ferrari. Hmm. Apa yang bikin mereka melejit? Apakah karena ada regulasi baru? Terus sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa mereka bisa tiba-tiba musim ini kayak wow? Oke banget nih timnya. Tama udah langsung senyum-senyum. Kenapa giliran kamu juga ngomong kok Tama? Buat analisis Ferrari ini apa yang membuat mereka bisa mendominasi 1-2, 2-3. Dan meskipun ya tadi Mas Cahyo sebut Sainz kurang beruntung ya di Australia. Gimana Mas?
Kalau saya ngeliat tadinya saya gak percaya Tama. Kita semua gak percaya apa namanya 2 tahun itu. Bagi apa bisa adaptif, bisa bikin mobil yang kompetitif, terus apalagi regulasi baru lagi. Kalau saya ngeliatnya kemarin sebetulnya regulasi baru itu semuanya dari nol Mbak, sama-sama gelap gitu kan Tam ya, karena baru nih Mbak. Terus kalau kita ngeliat pengalaman kayak Mercedes, terus apa kayak Ferrari sendiri ya, apa namanya, mereka cukup lumayan adaptif ya, apa namanya Mbak, apa dengan regulasi baru tahun 2014 Tam ya misalnya ya, kan yang turbo hybrid itu. Cuma kita kagetnya itu ya itu aja sih Mbak, kalau saya apa kok Mercedes sama Red Bull itu sejauh ini ketertinggalannya gitu loh. Yeah. Itu aja sih saya kagetnya. Kalau soal kualitas menurut saya ketiga pabrikan ini hampir sama sih ya kalau menurut saya. Soal pengembangan mobilnya atau apa, cuma kenapa yang bikin kita bingung Ferrari bisa begitu jauh ninggalin dua tim penguasa F1 dua musim terakhir gitu lah. Kalau Mercedes malah 8 musim terakhir tuh konstruktor ya kan. Terus kalau kemarin kita ngeliat-ngeliat lagi ke belakang Ferrari ini Tam, ternyata mobilnya pertama balance-nya luar biasa ya.
Yeah.
Balance-nya itu luar biasa Mbak. Jadi di tikungan iya, terus engine-nya juga oke, reliability-nya juga oke. Terus kenapa bisa balance? Karena mereka mudah disetting gitu. Katanya gitu Mbak, yang kita tahu ya dapat informasinya.
Terlepas dari porpoising ya.
Betul.
Sebutnya
itu.
Iya.
Mobil naik turun itu.
Itu kan kelihatan jelas kemarin di GP Australia kan yang lain stabil mobilnya, tapi dia tuh mumble banget gitu, bouncy banget. Itu terlepas dari power poisoning itu, ternyata dia bisa setelan mobilnya bagus, terus mesinnya juga kuat, reliable. Jadi ternyata power poisoning nggak sebesar itu dampaknya ke mobil gitu.
Untuk Ferrari.
Untuk Ferrari. Iya.
Nah yang lain kojotan ini Tam. Iya, sama bobotnya katanya Tam. Bobotnya itu kalau orang Red Bull bilang mereka 10 kilo lebih ringan Mbak. Which is kalau mobil 10 kilo lebih berat itu satu lap paling enggak 0,3 tertinggalnya detik. Nah balapan F1 tahu sendiri minimal kan 50 lap lah, 70 lap lah, tinggal dikali aja tuh 0,3 detik. Gitu Mbak, kalau kelebihan 10 kilo ya. Tuh.
Berarti pengembangannya Ferrari ini ya dipadukan dengan pembalapnya.
Betul.
Yang bagus. Kalau ada yang mau kamu tambahkan sama soal analisis mengapa Ferrari ini bisa melejit, tadi kan Mas Cahyo udah dari secara teknisnya. Bang, terus tadi kamu sempat tambahin soal
porpoising.
Ya kalau aku sih ngelihatnya ya sama kayak Mas Cahyo. Aku juga nggak nyangka walaupun Ferrari bisa ninggalin rival-rivalnya kayak gini. Aku juga sebenarnya nggak nyangka. Cuma kalau yang aku lihat sih Ferrari justru pada saat semua tim mulai dari nol, dia justru kalau menurutku udah punya satu langkah lebih lebih dulu lah daripada tim-tim lain. Soalnya kan ya kita tahu 2020 itu mereka udah ancur banget kan, ancur banget, dan mereka akhirnya memutuskan untuk tidak fokus ke pengembangan mobil musim 2021-nya, tapi ke mobil yang regulasi baru, which is yang 2022. Bahkan di 2019 pun sebenarnya mereka, kalau aku lihat sih, dalam tanda petik udah give up lah sama kans mereka untuk juara gitu loh. Kan ya Charles Leclerc baru naik, terus abis itu Sebastian Vettel juga mulai turun semenjak adanya perubahan manajemen dari Ferrari kan. Nah itu kan otomatis kalau misalnya manajemen udah berubah, semua kan semua keputusan itu berubah kan. Nah itu akhirnya keputusan mereka adalah fokus ke pengembangan mobil yang regulasi baru. Jadi sebenarnya kalau udah di total mereka udah mengembangkan mobil ini ya bisa dibilang 3 tahunan lah. Soalnya mereka udah fokusnya udah bukan per musim lagi tapi per regulasi gitu. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu.
Iya, setuju banget sih. Berarti Ferrari tidak mulai dari nol.
Iya, betul.
Ketika tim lain sedang berjuang, ini apa yang harus kita lakukan tadi? Mas Yaya sebut sama-sama gelap kan? Dia nggak gelap.
Nggak gelap dia.
Titik terang
ya. Iya, udah terang.
Ketika mungkin kita melihat benar banget, pertama kayak 2 tahun terakhir ini Ferrari ngapain sih?
Iya.
Gitu kan? Ya benar, dia udah nggak fokus buat ngejar juara saat itu.
Iya.
Dia melihat masa depan, jadi kita harus kayak Ferrari mencontoh, memikirkan masa depan.
Betul, visioner.
Visioner. Banget. Nah, kalau kita ngomongin soal bagaimana mereka mengembangkan, itu berarti timnya kan udah melihat hal yang lebih besar.
Betul.
Daripada hal jangka pendek, kayak dia melihat jangka panjang. Nah, ketika kita melihat dua pebalapnya ini, Leclerc dan Sainz ya. Kalau aku sebut Leclerc nih Verstappen baru, gimana menurut kamu?
Enggak.
Oke. Okay.
Enggak mau.
Beda. Nah, kenapa nih Tam?
Ya gimana ya, dari naturalnya aja mereka kan udah beda gitu loh. Maksudnya Verstappen itu kan pembalap yang berapi-api, agresif, semangat gitu lah. Ada celah dikit pasti dia ambil kan. Sedangkan kalau misalkan Charles Leclerc itu kan dia, aku bisa sebut sih kalau aku bilangnya apa ya, elegan gitu loh. Dia tuh strategis banget, kalau apa, oportunis. Dia memanfaatkan situasi yang ada, kayak ya pokoknya ya situasinya, kalau misal dia pikir situasi yang menguntungkan untuk dia, pasti dia ambil gitu loh. Kalau misalkan Verstappen kan enggak, kayak contohnya musim lalu yang di GP Itali ya, yang dia sama Lewis itu mobilnya si Verstappen itu di atas mobilnya Hamilton, ya itu kan. Itu kan celahnya si Verstappen udah enggak ada sebenarnya. Cuma kan dia tetap ambil, itu kan berarti agresif. Dari habitatnya aja, dari alamnya habit, aja dia habitat kan. Dari habitnya aja udah beda. Yeah. Jadi enggak bisa disamain gitu. Yeah. Leclerc sama Verstappen tuh enggak bisa disamain.
Iya, berarti ini ya. Dia sangat langsung gak terima banget ya Mas saya. Maksud kita mengambil Mas akad-akad Leclerc itu is the new Verstappen.
Gak mau.
Jadi Verstappen is the new Hamilton gitu.
Gak ada.
Kalau gimana kalau menurut Mas Cahyo?
Apa ya, kalau saya jadi inget itu ya, apa tahun 90-an tuh Tomo belum lahir berarti. Dulu tuh semua pasti tahu lah persaingan siapa, Ayrton Senna lawan Alain Prost ya. Iya, yang satu agresif, yang satu dijuluki profesor karena perhitungannya jago banget. Ya mungkin kalau saya ngelihatnya Leclerc itu versi apa milenialnya Alain Prost ya. Jadi perhitungan banget, walaupun yang kayak di Monaco kemarin agak disesain juga tapi ya, yang tahun lalu itu.
Iya.
Masih agak-agak apa namanya, namanya orang ya, Mbak. Maksudnya miss mungkin ya, miss salah perhitungan atau gimana. Nah, itu aja sih kalau saya ngelihatnya. Apa ya, jadi satu saya senang sih ini apa ada berapa macam karakter pembalap ya. Ada Verstappen seperti itu, terus Sergio Perez juga yang diem-diem tapi tahu-tahu di depan, terus ada yang perhitungan, ada yang apa namanya model kayak Carlos Sainz yang kalau celaka dia marah-marah sendiri atau gimana, ada yang kayak Lewis Hamilton lah yang nggak kombinasi, katanya kombinasi apa Alain Prost sama Ayrton Senna. Jadi ya menarik aja sih kalau saya, menurut saya.
Leclerc kalau disamain sama legend nggak apa-apa mas.
Leclerc is apa versi milenialnya Prost.
Iya, itu boleh. Saya suka.
Oh, kamu suka. Nah, kalau kita ngomongin rekan tim si Sainz itu gimana menurut Mas Cahyo dan Tama?
Sainz ini Ferrari bolak-balik bilang Tam ya, apa namanya? Enggak ada pembalap nomor 1 nomor 2 karena itu bakal ini. Cuma pada akhirnya kalau saya tetap yakin Ferrari pasti prioritasin yang di atas ya. Dalam hal ini Leclerc lah saya pikir. Terus tapi menurut saya kalau Sainz dijadikan pembalap nomor 2 pun menurut saya nggak ada ruginya dia gitu loh. Dia juga harus tahu karena dia baru ini tahun kedua gitu Mbak, masuk di apa Ferrari. Terus dengan menjadi pembalap kedua, apa seandainya dia dijadiin pembalap kedua, menurut saya justru malah bisa tampil lepas gitu loh. Apalagi kalau bos-bos Ferrarinya bilang udah lo main aja, maksudnya bersaing seperti biasa, walaupun sebetulnya di baliknya itu prioritas tetap Leclerc. Kalau menurut saya justru bisa tampil lepas sih kalau Sainz di apa dijadiin pembalap kedua, kalau menurut saya.
Iya, dengan kalau misalnya dia dilepas pun dia nothing to lose, dan dia bakal mungkin jadi kayak Minister of Defender kayak tim sebelah. Nah, gimana menurut Tama soal Sainz ini?
Sama, aku hampir sama kayak Mas Cahyo sih. Kalau menurutku Si ya tadi kan dibilang nggak ada pembalap satu, pembalap yeah. dua itu kan nggak ada. Cuma ya kita semua tahu lah yeah. kenapa Ferrari ngerekrut Carlos yeah. Sainz itu kan buat jangka pendek gitu loh. Jangka panjangnya Ferrari itu kan memasangkan Leclerc sama Mick Schumacher kan. Itu pun jangka panjangnya mereka. Dan kalau misalnya aku jadi Carlos Sainz, aku sih nggak bakal apa ya, jatuhnya ilfil lah, bukan ilfil sih, ngambek dijadiin pembalap kedua. Soalnya kalau dari sudut pandangku, pembalap kedua itu justru lebih penting dari pembalap pertamanya. Karena pembalap kedua itu kan tugasnya lebih berat, dia itu harus bantu pembalap pertama. Berarti kan kepercayaan tim itu lebih besar ke pembalap kedua kan. Dia harus bantu pembalap pertama menang, harus juara. Jadi butuh pembalap yang konsisten sama mentalnya kuat untuk bisa jadi pembalap kedua. Kalau dari sudut pandangku sih gitu. Dan Carlos Sainz sebenarnya adalah sosok yang tepat untuk menjadi pembalap keduanya si Charles Leclerc di Ferrari. Karena kita tahu kan dia bisa jaga konsisten. Musim kemarin aja kan poin Ferrari itu di paruh pertama kan datangnya dari Charles Leclerc kan.
Jadi air musim dia yang ngunggulin sih.
Iya.
Ngunggulin Leclerc malah.
Itulah kayak gitu.
Ya nih Mas Cahyo dan Tama. Ferrari udah, Leclerc udah, Sainz udah kan. Nah, terus gimana nih dengan Red Bull dan Mercedes? Tahu udah senyum-senyum aja nih Mas Cahyo nih.
Iya, tahu lah.
Kita tahu Verstappen juara lalu, Hamilton juara banyak-banyak kayak. Terus temennya si Russell, okay lah ya. Kita. Tapi bagaimana sebenarnya Red Bull dan Mercedes dalam satu musim ini? Belum satu musim, baru tiga seri. Gimana Mas Cahyo?
Apa mereka benar-benar baru tanda petik ke sandung nih Mbak ya? Apa namanya, Mercedes itu mesinnya daya tahannya okay ya Tam ya? Reliable. Terus tapi kurang larinya Mbak, gak cepat lah. Sementara sebaliknya Red Bull itu mesinnya kenceng, apa namanya, cuma daya tahannya kurang. Jadi dua masalahnya. Terus isunya kalau di sasisnya mereka berdua pada ngeluh terlalu berat katanya. Apa namanya? Jadi ya itu tadi faktor-faktornya. Yang terutama sih ya Red Bull ini yang agak-agak udah ketar-ketir ya kalau menurut saya sih, walaupun baru prinsipalnya bilang masih panjang lah. Iya, okay, masih panjang. Cuma kalau kayak gini terus, dan apa namanya, kemarin itu mereka juga bilang kalau ngurangin bobot itu gak semudah itu gitu loh. Biayanya gede, terus juga gak langsung cepat gitu mobilnya. Enggak, belum mereka mikirin mesinnya. Jadi paling enggak Red Bull ini masalahnya dua ya, kalau yang dari Red Bull, mesin sama sasisnya lah, itu yang saya tahu.
Iya sih, itu mesin sama sasis kan sebenarnya inti dari ini ya, inti dari sebuah mobil balap F1 ya. Jadi masalahnya itu dia adalah di intinya, mau seperti apa ya. Kalau tadi kita bahas di Ferrari itu udah melakukan pengembangan ini udah lama banget ya. Dia udah siap banget, tetapi udah senyum-senyum pengen nambahin banget ya nih soal Red Bull Tam.
Ya kalau aku sih ngerasa Mercedes justru masih bisa bangkit. Soalnya ya kita tahu lah Mercedes itu kalau di paruh pertama musim itu dia emang dipakai buat cari setelan yang terbaik buat mobilnya. Kayak musim lalu aja kan, setelah dia kasih upgrade mobil di GP Inggris, langsung ngejar tuh. Verstappen sampai ketar-ketir kan. Nah kalau misalkan, ya jadi kalau Mercedes ya aman-aman aja sih kalau aku sih ngelihatnya. Pasti dengan upgrade besar yang dia bawa, itu pasti dia bisa ngejar sih. Cuma kalau Red Bull ini yang jadi masalah nih kalau aku sih ngelihatnya. Karena mungkin ditinggal Honda kali ya. Dan kan sekarang semua pengembangan mesinnya itu dihandle sama tim Red Bull sendiri kan, gak sama Honda kan. Jadi ya mungkin karena salah satu faktornya ditinggal sama pabrikan asal Jepang itu, mereka jadi susah buat ngembangin mesinnya sendiri. Ya kan gak ada background juga kok si Red Bull sebagai pengembang mesin, dia kan cuma penyewa kan. Biasanya kan nyewa mesin
customer team.
Nah ya pelanggan kan, dia tim pelanggan. Jadi ya agak sulit mungkin kalau di musim ini mereka ingin bangkit gitu sih.
Ya, jadi kita akan lebih lagi melihat banyak drama lagi ya. Tapi yang paling menarik sih kalau aku lihat itu Hamilton sih. Yang pas dia sempat nanya, emang kalau peringkat 10 itu dapat poin ya? Itu semacam kayak dia gak pernah ngerasain gitu. Kayak dia aja, kita aja kan sebagai penulis kita harus hafal ya ini dapat berapa poin. Tapi dia pakai pembalap pun dia bingung ya sebenarnya. Ini sesuatu pengalaman yang tidak biasa. Gimana Mas Cahyo dan Tama melihat seorang Hamilton yang kalau pakai quote on quote dia ngep-ngep meskipun dia udah sekali podium kan waktu di Bahrain, tapi dia akhirnya bisa peringkat 10, terus dia merasa kayak ini benar gak sih, ini kayak kenyataan gak sih, kayak mungkin dia bilang tampar gue nih kayak ini biar gue sadar. Itu gimana nih melihat Hamilton sekarang?
Ya, gimana tuh ya, ini dia 3 seri udah kalah 2 kali nih mbak sama si ini, sama George Russell ya, 2 kali di Arab Saudi sama kemarin di Australia. Di Arab Saudi itulah dia tanya tadi itu, kok 10 masih dapat poin ya? Emang ya udah kayak gitu udah, itu setengah bercanda dan setengah lagi juga mungkin dia berpikir, eh bisa, kok saya bisa dapat 10 ya? Maksudnya bisa cuma peringkat 10. Ya itu menurut saya sih cuma intermesonya dia aja ya. Cuma ya dia sebetulnya kalau saya melihatnya dia agak nyindir juga itu, kok Mercedes bisa, kelas Mercedes bisa cuma dapat 10, apa peringkat 10 gitu kan. Kalau saya lihatnya ke situ. Terus soal Hamilton ini sih kita nggak tahu ya motivasinya kayak gimana sih Tam nih. Iya Hamilton dia kan terakhir bilang tuh waktu ngilang itu kan dia bilang kepukul banget tuh mbak, jadinya pengen sendiri dulu lah ini. Nah itu kita nggak tahu nih sebetulnya sekarang udah pulih atau belum. Kalau kemarin sih terakhir tuh kabarnya dia sempat ya ngakunya kepukul 2 kali lah istilahnya, jadi udah dikalahin Verstappen musim lalu, terus kok sekarang mobilnya seperti itu gitu loh. Nah kita nggak tahu nih seberapa cepat dia bisa pulih gitu loh. Itu aja sih kalau saya ngelihatnya si Hamilton ini.
Iya. Tapi kalau seandainya dia tuh beneran nyindir, classy banget ya nyindirnya. Gimana Tam kalau kamu melihat Hamilton musim ini?
Ya Hamilton nggak kalau aku sih menurutku kalau dari segi mental dia nggak mungkin kena sih kalau menurutku ya. Soalnya ya emang dia mentalnya udah mental baja lah. Udah berapa tahun dia di atas kan. Cuma ya karena terbiasa di atas akhirnya lupa kalau peringkat 10 dapat poin juga. Tapi ya yang jelas kalau dari segi mental kayaknya dia nggak bakal kena sih. Dan masalah itu dia nyindir Mercedes mungkin iya. Karena si banyak keputusan Mercedes sekarang itu tidak memperlihatkan mereka sebagai tim juara gitu loh. Kayak misalkan kemarin tuh si George Russell sempet kan dia nahan Sergio Perez di belakang tuh pas GP Australia kan. Dia ditahan, si kru pit itu kasih pesan radio, kalau misalkan buat nahan Perez aja itu bikin ban abis, mending dilepas aja terus nanti abis ngepit baru dikejar lagi. Nah itu kan bukan pesan yang menunjukkan sebuah tim juara gitu, tim yang udah juara 8 kali, masa disalip satu mobil aja mending dikasih gitu. Itu kan gak menunjukkan sebuah tim juara. George Russell dengan mentah-mentah ya nolak lah, gak mau lah, itu mending gue tahan terus, gue pengen posisi ini. Nah itu mental pembalapnya Mercedes itu sebenarnya udah ada, tinggal dari kru pitnya aja, tinggal dari tim manajemennya bakal seperti apa ngerespon mental-mental pembalapnya itu.
Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam tim ini Mas Caya dan Tama?
Si Mercedesnya Mbak?
Iya
Mercedes. Mercedes mungkin sebetulnya 11 sama 12 sama Red Bull ya kalau saya ngelihatnya ya. Jadi konsentrasi mereka musim lalu tuh kan emang ini banget ya, fokus sama perebutan gelar ya. Jadi mungkin kalau saya ngelihatnya mereka gak fokus ngembangin mesin untuk, bukan mesin ya maksudnya mobil untuk musim saat ini, apalagi regulasi baru. Kalau saya sih tetap ngelihatnya sekuat-kuatnya tim lah. Mungkin itu tadi. Terus sekarang kan modelnya ada budget cap segala macam ya. Iya, waktu 2014 kan tuh walaupun regulasi berubah belum ada. Nah, sekarang kan semua anggaran dibatasin, Mbak. Jadi enggak bisa mau tim lo sekaya apapun ya tetap ada aturannya, harus sekian juta euro atau dolar untuk pengembangan mobil ya. Kalau menurut saya sih itu aja sih.
Jadi dia sudah terlalu biasa dengan kayak segalanya foya-foya kan tadi pinjam kata Tama, dia kebiasa di atas pas kali yang turun ke bawah dia bingung ini apa gitu.
Kebiasaan di atas nggak bisa turun, turunnya jatuh.
Aduh.
Bukan pelan-pelan jatuh,
jangan dong. Jadi itu lah, makanya kita jangan sering-sering lihat ke atas, sekali-sekali lihat ke bawah. Itu ya pesan hidup banget ya dari balapan F1 ini. Nah gimana itu kan tadi kita udah ngebahas soal tim masing-masing, terus gimana kayak side war di luar sirkuit. Kita tahu kan Toto Wolff kalau ngomong kan kadang gak ada saringannya. Horner juga ngomong seperti itu. Nah terus juga Ferrari, kalau menurut aku Ferrari tim prinsipalnya malah santun ya.
Iya
sih.
Jelas.
Tidak tidak sefrontal Mas Horner sama Mas Wolff gitu, Mas Toto kan ya. Tapi yang salah satunya juga tetap masih disinggung sampai sekarang itu soal masih kan.
Yeah.
Nah, tapi sebenarnya gimana sih ini side war di luar itu, karena kan kita tahu setiap kali kita baca berita apapun itu si bos-bosnya tim ini tuh kayak saling sindir, saling nyerang. Itu gimana nih ngelihat pemetaan bos-bos klub, bos-bos timnya ini Mas Cahya dan Tama.
Apa tuh sebetulnya bumbu juga tapi biar bikin rame ya. Cuma ya itu tadi apa namanya, kita jangan ngelihatnya apa mentah-mentah banget, kita juga ngelihat hasilnya, hasil lomba seperti apa yang paling penting sih. Apa namanya, kalau sekarang ini mungkin baru awal musim ya. Belum ini, kita coba lihat ntar sampai tengah musim nih, kan udah mulai jelas tuh apa namanya yang konsisten yang mana, yang enggak yang mana, yang bangkit yang mana. Kalau untuk saat ini mungkin masih seputar itu tadi, kayak Mbak April masih ledek-ledekan musim, ledek-ledekan tanda petik ya musim lalu lah. Jadi kata mungkin kata Wolff, ah ya kan gue bilang apa tuh, lo dulu menangnya dibantu juaranya. Nah mungkin gitu kali sekilas. Kalau sekarang sih belum, saya lihatnya belum terlalu ini Mbak ya, masih seputar keluhan regulasi aja kayak mobil berat, terus apa ya yang cengar-cengir Ferrari aja Tom ya, kayak gak komplain. Sama-sama iya, customer timnya juga pada gak terlalu ini sih Mbak, kalau saya lihat kayak Haas terus Alfa Romeo Tom ya, gak terlalu apa, gak ngeluhin mesin juga kalau setahu saya Mbak. Itu
iya, berarti lebih santun ya. Berarti kalau kita bisa bilang masih, kan tadi juga Mas Cahyo sebutin ini tuh baru awal banget. Kita kira-kira apalagi sih drama atau keseruan yang bakal kita saksikan lagi dalam balapan yang masih banyak ke belakang ini Tam?
Kalau drama mungkin ya side war pasti berjalan lah, soalnya kalau aku ngelihatnya juga gini sih, Mercedes dan Red Bull ini nggak tahu mau ngarahin amarah mereka tuh ke siapa gitu, emosi mereka tuh ke siapa, soalnya iya mereka sama-sama mohon maaf aku harus nyebut, mereka sama-sama bapuk gitu loh. Jadi mereka nggak bisa nyalahin Mercedes, nggak bisa nyalahin Red Bull, Red Bull nggak bisa nyalahin Mercedes, larinya akhirnya ke hasil musim lalu gitu. Jadi drama cyber mereka berdua mungkin akan berlanjut tanpa melibatkan Ferrari. Ferrari udah di atas soalnya, nggak usah diganggu. Iya. Paling kalau drama di sisa, bukan di sisa balapan juga sih, baru mulai.
Oh, iya.
Ya paling drama mungkin kita lihat di papan tengah lagi seru juga sih. Soalnya tim-tim papan tengahnya pun saling sikut sebenarnya dari Haas, terus habis itu Alfa Romeo pun juga kemarin bagus, Alpine yang di musim 2021 bagus, ternyata di sini mediocre gitu kan. Terus Aston Martin yang juga musim lalu bagus, di sini banyak masalah, suka crash segala macem gitu kan. Jadi sebenarnya drama itu nggak cuma terjadi di papan atas aja, nggak cuma di tiga besar aja, tapi juga di papan tengah pun semuanya terlibat dalam persaingan masing-masing posisi gitu.
Iya, jadi kita akan melihat lebih banyak lagi keseruan dan tadi kita akan melihat Red Bull sama Mercedes yang sedang galau ya, bingung,
bapuk
kalau kata Tama. Terus Ferrari akan melihat dari atas, aduh kalian ngapain sih, sini kejar aku dong, kayak gitu lah ya kira-kira. Nah tapi itu kan masih banyak balapan, dan balapan yang paling dekat setelah nanti pekan libur satu pekan ini adalah GP Emilia Romagna kan ya. Nah prediksinya Tama Mas Cahyo nih, podium 1, 2, 3 siapa?
Leclerc, Sainz,
okay.
Sama Russell deh.
Okay. Pilihan yang bagus, menarik sekali. Kalau ada Russell ya, okay. Kalau perlu sih Russell ya, ini ya, memenangkan
Emilia Romagna. Enggak mungkin, dia di Italia. Italia pakai kasih Ferrari.
Tapi kan apa saja bisa terjadi dalam balapan.
Iya bisa, tapi saya enggak mau ngelihat yang satu lagi.
Oke, nice pick ya, Leclerc, Sainz, dan Russell. Kau versinya Mas Cahyo?
Ini sirkuitnya Ferrari tapi ya, apa ini Monza ya? Ini sirkuit kenceng lagi nih. Ini Monza ya?
Imola.
Ya.
Tapi tetap itu Italia.
Tetap
Italia.
Enggak, nama aslinya juga apa, Enzo Edino Ferrari kan?
Nah,
Ferrari
itu.
Kalau saya sama kayak Tama, 1-2 Ferrari. Cuma untuk bedain 1-2-nya nih, nebaknya antara Carlos Sainz atau Leclerc. Karena saya biasa aja sama Ferrari tanda petik, jadinya siapa aja lah. Cuma saya yakin Ferrari podium lah Mbak ini. Untuk yang satu lagi, mungkin kalau saya masih nebak sih itu sih, kalau enggak Verstappen, si temennya siapa? Sergio Perez temennya siapa? Ya pokoknya satu punya Red Bull bang kalau saya. Jadi, yeah. jadi Ferrari itu dua podium, itu satu Red Bull.
Tapi di lima besar kayaknya antara Mercedes sama Red Bull cuma satu. Paling duanya lagi diisi sama McLaren gitu sih kalau aku.
Iya ya. Nah, untuk bahas McLaren kita nantikan di podcast berikutnya. Nah, ini juga akan seru banget ya. Jadi listener jangan lupa juga terus pantau podcast kita. Karena setelah kita membahas GP Emilia Romagna ini, kita lagi mau nyiap-nyiapin lagi yang lain ya.
Iya dong, setelah pasti. Aja.
Banyak wadah, selalu nantikan tulisan Mas Cahyo dan Tama hanya di id.motorsport.com. Dan itulah ujung dari podcast kita kali ini. Kami bertiga pamit, saya Prele Wulansari.
Saya Tercaya Nugroho.
Dan Muhammad Pratama.
Bye-bye.
Bye-bye.